Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente van Here, genade, barmhartigheid en vrede word in ons geskenk van God ons Vader. Dit word alles ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons staan so fin dat daar vereniging is in die gebed en u staan saam met my as ons saam bid. Ons hemelse Vader, baie dank het ons as 'n groepie van u kinders vanoggend by mekaar kan wees om u te verheerlik met ons teenwoordigheid, om u te aanbid met ons sang, om ons hart oop te maak en die geloof te laat vergroot en te laat groei deur die woord wat gepredik sal word. Dankie vir elkeen, Here, wat die weg oopgesien het om hier te wees. Mag u hulle ryklik seën met die genade u barmhartigheid. Ons bid vir elkeen vanoggend, Here, wat siek is, wat siek was, wat nou net uit groot operasies uitkom, dat u elkeen van hulle ook in hierdie dag sal kom besoek. Here, ons kan net bid. Ons kan net God vertrou, maar u is die een wat die werk kom doen. U is die een wat aanraak. U is die een wat versterk. En ons kom vertrou u, Here, dat dit elkeen wat in hierdie dag deur operasies is, wat aansterk by die huis, dankie die vir u lees deurgedra, dankie dat sy aansterk by die huis, so vir elke ander een wat hier groot operasies is en aansterk, wil u elkeen opnuut net kom versterk met u reddende, oprichtende regterhand. Dankie Here vir 'n jaar wat verby is, 'n jaar waarin ons vandag die sonnaskool opnuut kan kom, herdenk en hulle afsluiting kan vier saam met hulle. Ons sê vir dankie Here vir die jaar wat verby is, vir hulle wat daarin gearbei het, en ons kom vra op nie dat u op die eie kosbare manier mense sal kom losmaak vanuit die bank, mense sal kom roep, u hand op hulle skouers sal kom sit, om hierdie belangrikste bediening in die gemeente te kom ondersteun in werk, in gebed, ondersteuning, wat ook al. Here, neem ook nou ons voorsang vir u self, die finansie wat gein is, kom bid ons die seën op, en dankie ook vir elkeen, Here, wat deel is van hierdie gemeente, wat getrou gee. Ons eer u, dat u vir ons getrou hou. Amen.
Toets, toets. Daar is hy, goeiemôre, liewe gemeente, nou is ek en ons allemaal ook sommer wakker. Ek wil begin om te vra dat die kinders, al die kinders, wat vooral hou van sweeties, moet vir ons heel voor kom sit. Al die kinders, jylle moet sommer heel voor op die banke kom sit, asseblief voor. So ek gee so 'n minuut of twee, en dan gaan ons aangaan. So allemaal lekker, ek is blij om te sien, die jong jeug hou ook nog van sweets. Daar is sy, en dan, vir die wat betrokke was met ons nuwe bord hiervoor, ek dink nie dominee het genoem nie, as julle gedink het julle oë ewe skielik beter geraak, dit is nie so ongelukkig nie, die bord is vervang, en ek weet, Magiel en allemaal wat daarby betrokke was, baie, baie dankie, want vandagse boodskap gaan ons nie preek nie, ons gaan net prentjies kyk en Bybel lees, dis al wat ons gaan doen, maar het gaan verskriklik interessant wees. So kom ons sit net so vir oomblik allemaal, en dan buig ons net die hoofde. Dankie dierbare hemelse Vader, dat ons vanmôre so voor u kan begin, dankie dat ons voor u kan buig, en dankie dat ons, soos wat Dominee tereg gesê het, die belangrikste boodskap, die belangrikste bediening wat daar is, is die kinderbediening, hulle wat nog moet groot word, hulle wat moet 'n voorbeeld stel vir 'n donker en 'n verlore gaande wêreld daar buite, hulle wat moet sout wees en moet lig wees, en moet die vaandel dra van Christenskap, achter ons en in ons spore. Ons loof en ons dankie daarvoor, wil hierdie diens vanmorgen kom seën, wil hy vir ons werklik waar kom besoek, dier die eenvoud van 'n kinderboodskap, deur prentjies en deur Bybel lees, vir ons elkeen vanmôre kom besoek op nuut en vir ons kom aanraak. En die woord wat vanmôre sal uitgaan, dat het net van U af sal wees, dat het sal val op vrugbare grond en dat ons hier sal uitgaan met ietsie wat verander het in ons binneste. Ons loof en ons dankie daarvoor in Jesus wondernaam. Amen. Daar zijn, so, ons boodskapie vandag gaan oor die wonders van die woord, of wonderwerke in die woord, en hier is die diere weergawe, so, ek glo ons allemaal het diere of hou van diere, wie van ons hou nie van diere nie, van een of ander dier? Meneer, jy is omtrent die enigste eniekie, maar dit is nog steeds die meerderheid nie. So, ons allemaal het diere, ons allemaal hou van diere, en een mens kry wille diere, en mooi diere, en lelike diere, en goed met tanden, en ander is visse in die see, en ander is voeltjies wat vlieg, en ander is diere onder die grond, soos een mol wat nie kan sien nie, en so het God diere gemaak, en ook diere gebruik, reg deur die Bybel, om vir mense te help op een of ander manier, om vir mense uit die situasie uit te kry, om mense te beskerm, soos een hond wat blaf in die aand, so het God gekom, en hy het vir elke moontlike kans wat daar was, het hy diere gemaak, en die diere is ook daar tot sy verheerliking, saam met mense, saam met die rest van die skepping. So, kom ons lees, ons gaan nou kyk na 'n paar voorbeelde vanmôre, oor diere, en wonderwerke oor diere. So, ons begin by Job. Nou, ek wil net so vinnig die agtergrond oor Job. Job was 'n baie, baie, baie goeie man gewees. Job het in God geglo, en Job het vroom gewandel, die regte pad geloop. Job was 'n regtig bitter, bitter, bitter goeie man. Hy was die beste in die dae wat hy geleef het. In sy hele land was Job die vernaamste en die vroomste man gewees. En toe het die duivel vir God besoek in die hemel. Toe sê hy vir God, maar kyk hoe lyk die hele aarde, kyk al die mense is boos en sleg en verkeerd. Toe sê God vir die duivel, maar let op my kneg Job, dat hy vroom is en opreg is, en die regte goed doen, die regte pad loop, sê God vir die duivel, nee? En die duivel sê vir God, maar dis net omdat het goed gaan met hom, dis omdat hy ryk is en hy het geld, en hy het besittings, en hy het baie diere en beeste en kinders, en as u dit van hom wegvat, of die duivel sê vir God, geef my die kans om dit van hom al weg te vat, dan sal ek u wys dat hy sal omdraai en teen u draai. En God sê, dis reg, jy kan dit doen, maar jy mag nie sy lewe neem, jy mag hom nie doodmaak nie. So arme Job sit hier op die aarde en hy het geen idee wat nou van hom gesê is of wat nie. Hy is nou maar hier en die volgende oomblik toe sy kinders dood, sy vrou, al sy hele plek brand af, hy verloor letterlik alles en die duivel tref hom met bose swere van sy soel, sy voetsoel, tot op sy kroontjie, tot op sy kop. Hy sê, hy kan nie sit nie, dan sit seer, hy kan nie staan nie, hy kan nie lê nie, hy sit letterlik op 'n ashoop en krap homself met 'n potskerf en dis waar Job is, hy is op moedverloorse vlakte. So, Job het 42 hoofstukke, die eerste twee hoofstukke, toe het dit gebeur met Job, dat hy sy goed verloor. En toe vir 35 hoofstukke kom Job se vriende elke dag na hom toe en sê hulle maar Job, jy moes iets verkeerd gedoen het. Dis onmoontlik dat iemand jou so God jou so kan straf. Jy volgens ons het jy dan niks verkeerd gedoen. Jy het nie so sleg, was hom nie so sleg nie. Hoe kan dit wees? En gee hierdie vriende vir Job vir 35 hoofstukke lank gee hulle hom raad en raad. En hulle gee hom die verkeerde raad. En toe ons by hoofstuk 38 kom, toe kom Job op 'n punt waar baie van ons ook al gekom het in ons lewe, wat jy net nie meer kan nie, jy verstaan het nie, jy kan het nie begryp nie, dit pla jou, en jy wil hee, God moet net ingryp, en vir jou sê, ach, liewe vader, is daar net 'n antwoord, wil jy nie net ook iets sê, of my help uit die situasie uit, en Job kom op baie punt, wat hy eintlik vir God sê, dis nou of nooit, praat net asseblief met my, amper so half bietjie ongeduldig nie, en God antwoord vir Job uit die warrelwind, en hy sê vir hom, wie is die manne wat so vir jou kom raad gee? En hy noem hulle eintlik dwaase. Hy sê, hulle gee vir jou raad wat hulle niks van weet nie. En God sê, omgord jou, staan op, dat ek met jou kan praat. En hy begin en hy sê, waar was jy toe die fundamente van die wereld gelet? En hy begin met hom vraag, hy vraag hom 84 vraag. En het alles is retoriese vraag. Wie weet wat is een retoriese vraag? Dit is een vraag soos, as jy nou skorrelgoed gedrink, of skorrelgoed vuil gemaakt, en jy los het op die tafel, en mama vraag vir jou, gaan die skorrelgoed self in die wasbak inspring? Dit is een retoriese vraag. Die vraag het nie eindelijk een antwoord nodig, want het is obvious, dit kan nie gebeur nie. Verstaan? So God vraag vir Job, 84 vraag, en hy beskryf 13 diere, nou kom ons by die diere, in hierdie vier hoofstukke wat nou oorblij, beskryf hy 13 diere, een volstruis, een buffel, een perd, een donkie, een kraai, so het hy aangegaan, en Jobse houding verander nie, God praat met Job en hy vraag hom, en Job weet, dit wat God nou vraag, het hy nie antwoord op nie, want hy kan nie associeer met dit nie, en toe kom hy by die laaste twee diere, en dit is wat ons nou vanmorgen gaan begin lees, in hoofstuk 40 en 41 beskryf die Here vir Job twee diere wat hy gemaakt het saam met hom. En hier gaan dit nou interessant raak. So dit is nou een van die wonders. Ons gaan so 5 diere behandel vanmorgen in die kort uur en 'n half tot ons beskikking wat ons het. Gaan ons so 5 diertjies behandel en hulle allemaal gaan ongelooflike oulike stories hê. Wonderwerke. Stories wat julle, wat hier sit, nog nie gehoor het in die Bybel, ek is seker daarvan. Ok, so kom ons begin. Job 40 vanaf vers 10. Job 40 vanaf vers 10. Sê God vir Job, hier is die 12de dier wat hy vir hom beskryf. Hy sê, kyk, daar is die seekoe wat ek gemaakt het saam met jou. Met ander woorde, hy sê, kyk, daar is die dier, die seekoe. Die oorspronkelike Bybel, die King James, praat van behemoth. So, ons Bybel sê sequoia, ons gaan nou sien, dit is nie een sequoia nie, en dit gaan vir ons my kan saamstem. Maar, Job kan associeer met hom, dit beteken, Job, God sê vir Job, kyk, daar is die sequoia wat hy gemaakt het saam met jou. So, Job weet waarvan God praat, hy ken die dier wat God nou van praat. Gras eet hy soos 'n bees. Kyk toch, sy krag is in sy kruis, en die sterkte in die spiere van sy buik. Met ander woorde, hy is hier so baie sterk, op sy heupe, sy kruis, is verskriklik sterk, maar hoekom is sy heupe so sterk? Kom ons kyk wat sê die volgende versie, vers 12, hy hou sy stert, regheid soos sy seder, en wie weet wat sy seder? Wie weet wat sy seder? Die sieners? Niemand. Seder is 'n boom, daar is 'n sederboom, dit is so'n type van 'n kersboom, baie lang, puntige, driehoekige, rigge boom, dit is 'n sederboom, dat ek net vir ons hier so slank, ek het vir ons sweets gebring, as julle gedog het, ek maak een grapje hoor, so ek maak slank oop, so julle moet nou begin, reg raai, kyk, ek sit om hier so, hy het een stert soos een seder, nou daar is een sequoia, nou daar is soos hy sterkie, Dooms, dankie vir jou, pointer wat ek om, nou daar is sterkie, lyk alles behalwe soos een sederboom, so stem julle saam, dat hierdie dier, wat die Bybel sê sequoia, is nie rarig een sequoia nie, kan nie wees nie, daar is een sederboom, hy het een stert wat so lyk, daar is een sequoia stert, so hy het eindelijk hierdie klein, kort, amper cute, nuttelose ou sterkie aan hom. Praat van cute, het jy al gesien hoe klein, hoe lyk een klein sequoiakie? Die cuteste ding in die hele wereld. Kyk net daar. En, snaaks genoeg, baie van die groot diere, sy kleinkies, is vooral vreselik oulik. Klein renosterkie, klein olifantjie, so, hy het een stert soos een seder, kom ons gaan aan, sy gebeente is pype van koper, dis nie regte pype van koper nie, dis net een vergelijking, jy gaan nou sien, jy kom soos, as ek sê jy eet soos een vark, dan bedoel ek mis nou nie, jy is een vark nie, jy eet soos een vark, so jy kom die vergelijking nou, sy bene is pype van koper, sy bene is soos stawe van yster. Hy is die eersteling van die wee van God. Hy wat hom gemaakt het, het hom sy swaard verskaf. Daai woordjie eersteling beteken in die Hebreeus die grootste, sterkste dier wat God ooit gemaakt het. Nou wat is die grootste, sterkste dier wat God ooit gemaakt het? Ek kan al klaar aan een ding wat groter as 'n sequoia is. Wat is groter as 'n sequoia? Wie het gesê olifant? Meny jou masjien. Hierso. Kry gou vir jou sweet. Ek gaan ek hom vir jou gooi. Dis hoekom ek wil julle moet voorkom sit het, want as julle achterblij, dan moet ek, en ek kan lekker gooi, maar dan moet ek nou gooi, dan tref ek nou een ou tannie in die kop, en dan sal nou moeilikheid in die kerk. So, as dit die grootste sterkste, dat woord eersteling, as dit die grootste sterkste dier is wat God ooit gemaakt het, met 'n stert soos 'n boom, soos 'n sedermy, met 'n massive stert, sy krag, sy sterkte is in sy heupe, om daai groot stert te kan swaai, nee, dan kan dit nie 'n sekwie wees nie, julle verstaan. Met ander woorde, daar is hy, die grootste, die woord eersteling, of chief of all creation, in Engels. So daar is iemand op 'n olifant, daar is 'n sekwie teenoor 'n olifant, een olifant is omtrent 2 keer groter en swaarder as 'n sekwie. So dit kan nie, dit moet eerder 'n olifant wees. So kom ons gaan aan en kyk ons. Want die berge lewer vir hom voer en al die wilde diere van die veld speel daar. Onder lotusbome lê hy in 'n skuilplek van riete en moeras. So hy bly in 'n moerasagtige plek. Modder, riete, reigtes, water, rivier. Right, so dit is 'n landdier wat gras eet, soos 'n bees, sê die Bybel. Julle is nog met ons, nee. Goed, lotusbome oordek om, as hy skade weet, die rivierwilgers omring om. As die rivier swel, word hy nie verskrik nie. Hy voel gerus, ook al bruis 'n Jordaan teen sy mond. Weet al, as die sluise van Hartbeespoortdam oopgemaak word, gekyk as die krokodilrivier loop, iewers onder deur 'n brug of ding, en is 'n wit skuim water wat so, dis scary eintlik. So selfs so rivier maak hierdie dier glad nie bang nie. Nou, kom ek sê, selfs so olifant kan nie staan in so rivier nie. So die ding moet groter as 'n olifant wees. So is daar diere op die aarde, groter, kom ons vat die Bybel letterlik. Anders as die Bybel sê, dis die grootste, sterkste en moontlik swaarste dier wat God ooit gemaak het. Wat moet dit wees dan? 'N walvis, jy gaan daarvoor 'n sweetie kry. Baie, baie mooi, kan jy vang? Of kan ek gooi? Dis die vraag. 'N walvis. 'N walvis is ook 'n dier. Jy is reg. Wat is jou naam nou weer, Bill? Victor. Jou sussie, dan moet sy ook 'n sweetie kry. Baie mooi sussie, hoor. OK. Die walvis is 'n soogdier. Hy kry sy kleintjies lewendig. Die walvis koei, of dan nou die wyfie, as jy dit nou beter wil verstaan, het melk. Die kleintjie drink aan haar soos wat 'n diertjie aan sy ma drink. Dis 'n soogdier. Hy haal asem, daar kan jy sien. Walvis het nie kiewe soos 'n vis wat onder die see asemhaal, onder die water asemhaal nie. Hy moet opkom en die ou asem uitblaas, nuwe asem intrek, dan kan hy weer afgaan. So, as jy 'n walvis onder die water kan hou vir te lank, gaan hy verdrink. OK, so walvis is 'n dier. Daar so is 'n olifant teenoor 'n blou walvis. Nou die grootste walvis wat daar is, is 'n blou walvis, omtrent 70 ton, 30 meter lank. En daar is 'n olifant, vergelyking na, by hom, en daar is 'n mannetjie, duiker, net so verskaal. So, dan moet dit 'n blou walvis wees, maar dit kan nie wees nie, want hierdie dier eet aan gras, hy bly dan in die moeras en die rivier. So, wat kan dit moontlik wees? Daar is nog 'n voorstelling van 'n olifant teenoor 'n blou walvis en 'n mens, daar saam met hom. Ag, hierdie nuwe skerm is pragtig. So, daar is net een dier, wat sy gebeendere hulle ooit opgegrou het, wat op land geloop het, wat groter was as 'n blou walvis en swaarder was. Wat was dit? Wie het gesê dinosaurus? Maar jy kan nie weer een kry nie. John Henry. Ek het pink vissers ook hoor. OK, meer spesifiek, wat is die dinosaurus? Daar is net een gewees. Hulle het hom genoem die brachiosaurus. Daar soos hy, blou walvis, brachiosaurus, 70 ton teenoor 100 ton dier. So, wat sien julle aan sy stert? Lyk hy nie omtrent soos die boom wat die Bybel sê sy stert soos lyk hy. Hy sê sy stert soos 'n seder. Lyk dit nie so nie. En as jy sien hoe groot hy is, 'n 100 ton dier sal maklik in 'n sterker rivier kan staan en nie bang wees nie. En dit is tot dusver die grootste, sterkste, swaarste dier wat ooit gemaak is, daar staan hy. Maar, nou gee ons die evolutioniste bloedneus, want die evolutie sê dan die dinosaurus het miljoene en miljoene jare terug uitgesterf, al en toe een meteoriet die aarde tref. Maar Job is geskryf paar duisend jaar terug, nie miljoene nie, net 'n paar duisend jaar terug, en ons Bybel sê dan nou, hy praat dan van iets wat soos 'n dinosaurus moet wees, en dit is net die begin, ons kom nou by die lekker deel. OK, so, daar is ons 'n voorbeen, die voorbeen van 'n brachiosaurus wat hy uitgegrou het. Kyk hoe lank is hy, kyk hoe groot sit en hy ou, as hy op jou moet trap, gaan hy jou vreeslik diep beïndruk in die aarde in. OK, so, kom ons lees verder. As die rivier swel, is nie verskrik nie, hy voel gerus, ook al bruis die Jordaan in sy mond, sal een mens omgryp, terwyl hy jou aankyk, kyk net gou gou daar, sal een mens omgryp, terwyl hy jou aankyk, kyk hoe klein is een mens die naai ding, met vangtouwe, sy neus deurboor, sal jy dit ooit kan doen, onmoontlik, dit kan nie, niks kan hom vang, niks kan iets aan hom doen, behalwe die een wat hom geskep het, wat hom gemaak het nie, so, hierdie beskrywing, het God vir Job gesê, ken jy vir Behemoth, ken jy hom, jy ken hom, jy weet, ek het hom gemaak, so jy weet waar bly, dis wat hy doen, denk net aan die een wat hom gemaak het, as jy so bang is vir Behemoth, hoeveel te meer moet jy nie vir jou skepper wees, wat hom gemaak het saam met jou nie, dan gaan hy aan, vers 20, gaan hy aan na die volgende dier toe, dan sê hy, kan jy die krokodil met die hoek uittrek, en met die touw sy tong afdruk, goed, die oorspronkelike woord vir die krokodil in ons Bybel is Leviathan, Leviathan, en dit is die Hebreeuwse woord, vir seemonster, draak, of groot krokodil, so ons Bybel sê krokodil, maar ek wil net die julle gaan nou verder lees, en kyk julle of julle dink is 'n krokodil, ok, kom ons lees so 'n bietjie, kan jy 'n touw van bisies in sy neus sit, en sy kakebeen met 'n haak deurboor, sal hy jou baie smeek, of met jou spreek in sagte woorde, sal hy 'n verbond met jou sluit, dat jy hom vir altyd as slaaf aanneem, sal jy met hom soos met 'n voeltjie speel, sal en hom vasbind vir jou meisiekinders, sal die viskopers met hom handel dryf, met ander woorde, sal hulle hierdie ding kan vang, en hom ook op die mark verkoop, daar wil al die visse verkoop, op die markte, daar by die hawe, sal hulle dit kan doen, glo nie, hom verdeel onder die koopmans, kan jy sy vel vol skerp eister steek, en met 'n vissers harpoen sy kop, hierdie ding het 'n vel so taai, ons gaan nou sien as ons verder lees, dat geen spies, swaard, pijl en boog, slingerstene, knopkierie, niks kan iets aan hom doen nie, hy is bang van niks, ons gaan nou sien, sit jou hand op hom, dink aan die geveg, jy sal dit nie weer doen nie, kyk, elke hoop kom bedroe uit, sal een mens nie reeds by die sien van hom neerslaan nie, nou wie van julle het al een krokodil gesien, so by een reptielpark of by een plek, ok, en toe julle die krokodil sien, het julle soos buiten julle self geraak, en o, ek is een krokodil, en val en weghardklip, nee, jy het hom gesien, hy is daar, hy is scary, maar ek bedoel, dit is nie dat jy so bang is, dat jy omval van vrees nie, het sissie so bang gewees vir een krokodil een keer, o, so, hierdie is iets anders as 'n krokodil. Kom ons lees verder. Hoofstuk 41. Niemand is so vermetel dat hy hom durf terg nie. Niemand is daar wat eers na by die ding kom nie. Niemand, almal is doodsbang vir hom. Dan sê God, so wie is hy dan wat voor my sou standhou? Wie het eers aan my gegee dat ek hom moet vergelde? Sien, God praat nie altyd met Job. Hy toets nou Job se houding, nee, wat onder die ganse hemel is, is myne, sê God, wat sê die kiet ons net gesing daar, spesies in die water, kyk hoe swem rond, volkies in die licht, ons gesing van God, wat alles gemaak het, nee, moet hy, hier staan het in Job, wat onder die ganse hemel is, is myne, sê God, dan gaan hy aan, dan beskryf hy nou die krokodil een bietjie verder, dan sê hy, ek wil nie swyg, oor sy lede en hoe dit staan met sy kragsvolligheid nie, met sy kragsvolheid en die skoonheid van sy uitrusting nie, dan word hierdie ding se vel, hoe lyk hierdie krokodil, Leviathan, wat ons nou van praat, nie, wie het die boonste van sy panser opgelig, in sy dubbele gebit, hy twee rye tanden, een krokodil het net een rye tanden, nie, bo en onder, hierdie ding het twee rye tanden, kyk, so, daar is klaar nog een leidraad, is nie een krokodil nie, wie kan daarin deurbring? Die deure van sy gesig, met ander woorde sy bek, wie het dit geopen? Rondom sy tande is verskrikking. 'N voorwerp van trots is die groewe van die skilde verseel met 'n vaste seël. Hy het hierdie panseragtige, skildagtige skibbe, wat ongelooflik hard en taai is, wat mens, hulle sê die een so nabij die ander, dat die wind nie daar tussen kan inkom nie. Hulle kleef aan mekaar, hou aan mekaar vas, onafskeidbaar. Nou raak het interessant. Sy genies laat lig skitter. Wow, starig nou. Sy genies laat lig skitter. Wat beteken dit? Alwere sy nies, dan spara sulke vonkies, soos amper soos by die vuur, met vuur, is dit nie? John Henry. Klink of het 'n kobra kan wees, maar kom ons kyk, hou jou punt, kom ons gaan aan. En sy oë is soos die ooglede van die dageraad. Nou die wat vir my kan sê wat die dageraad is, sal ek persoonlik 2 vissers voorgee. Wat is die dageraad? Nee. Die dageraad in Engels is dawn, dagbreek. Daai mooi helder oranje, as die son net opkom in die oggende, daai mooi helder oranje, daai oranje. Dit is dageraad, dagbreek. Sy oë lyk soos dit. Wat? Nee man. Jy gaan nog 'n sweetie met kry vir daai antwoord. Pas op. Sy oë gloei, met ander woorde. Met ander woorde, as sy oë oopmaak, dan lyk dit soos die son wat, die kleur van die son wat opkom. Right. Daar is hy. Dit is hoe sy oë lyk. Sal in die Bybel, as jy ek wat dit sê nie, daar staan het. En sy oë is soos die ooglede van die dageraad, daai skreefie wat opkom in die oggende. Ok, hou vas. Uit sy mond kom fakkels. Wat is 'n fakkel? Daai ding wat jy so hou, wat jy vuur om in die aand om die lig te maak, nê? Fakkel, vuurfakkel. Spat vonk, vuurvonke uit. Uit sy neusgate kom rook. Nou ek het dit al gesien by party kerke met die diakens en ouderlinge ook. Ek kom ook partykeer rook by hulle neusgate uit. Oké, okay, maar dis 'n praatjie vir 'n ander dag. Soos 'n kokende pot met bessies vuur daarby. Sy asem, hoor mooi, laat kole ontvlam en 'n vlam gaan uit sy mond. Wie het gesê draak? En 'n vlam gaan uit sy mond. Is ons besig met 'n krokodil hierso? No way. No way. Dis wat die Bybel sê. Hoe scary is dit? Hoe scary is dit? En wat sê God vir Job? Hy sê, ek wat hierdie gemaak het, hy beskryf hulle in detail, dat Job precies kan verstaan, met wie hy te doen het. Hy sê, ek wat hierdie gemaak het, daar is nog 'n voorstelling van hom, en 'n vlam gaan uit sy mond. So dit is die ding wat God beskryf vir Job, 3000 jaar terug. Nou wil ek net by sê, die woord dinosaurus, iemand het nou gesê dinosaurus, is eers in 1841 uitgedink. Met ander woorde, die woord dinosaurus het nie bestaan voor 1841 nie. Dis eers al uitgedink. Ons Bybel is vertaal uit die 1611 weergawe uit al. So ons Bybel is al vertaal 230 jaar voordat die woord dinosaurus uitgedink is. So wat het hierdie tipe goed bekend gestaan as al nie 'n woord? So die woord dinosaurus gaan nie in die Bybel wees nie. Die woord rekenaar is ook nie in die Bybel nie. Verstaan? Daar is baie woorde wat nie in die Bybel is nie. Drake. So, God beskryf 'n dinosaurus, 4-spiewende waterdinosaurus draak, 3000 jaar terug vir Job. Ok, baie interessant. Goed, hoor gou mooi. In sy nek woon sterkte, hy is baie sterk in sy nek. En voor hom uitspring ontsteltenis, die klompe van sy vleis is aan mekaar vasgegiet, onbeweeglik. Sy hart is soos 'n klip, ja, soos die onderste meelsteen. In die ou dae het hulle milies gemaal om pap mee te maak, of koring gemaal om deeg mee te maak. Dan gooi hulle in so uitgeholde klip, baie harde klip, gooi hulle hierdie klomp milies, en dan stamp hulle om so met 'n paal, tot hy goed fyn is meel is, dan maak hulle met om deeg, om met 'n bak, of pap, of wat ook al. Nou, daai onderste klip, is die onderste meelsteen wat die Bybel van praat, hy is kliphard, hulle sê die ding sy hart, is so hard, nou, dit is nou, is net 'n vergelyking, sy hart is nie regtig so hard nie, maar dit beteken, hy is genadeloos. Hierdie dier het nie genade nie. Hy kan nie mak gemaak word, dat jy hom kan vryf, en met hom kan speel soos 'n troeteldier nie. Hierdie dier sy hart is wild, hy is hard. Hy hou nie van 'n mens nie, hy kan nie na by hom kom nie. Hy gaan jou met een hap, middel twee hap en inslik. Ok, dis hoe erg het is. As hy hom oplig, as hy opstaan, word die magtiges bang. Van verbuistering raak hulle buite hulle self. Dit is nie 'n krokodil nie. Ons kan nou Slangpark toe gaan, en kyk ons die grootste krokodil wat daar lê, en jylle gaan daar oor die draad kyk en sê, oh, wow, kyk, ook nie, waar is my foon, neem foto's. Verstaan, jy gaan nie val en omkap van vrees nie, want, verstaan, maar vir die ding, sal ek self 'n bietjie bang wees, hoor. Ok, nou gaan hy, raak iemand om met die swaard, dit hou nie stand nie. Geen spies, laans of assegaai nie. Eister is vir hom so strooi. Koper is soos hout wat vergaan het, hout wat vrot geword. Dis koper is vir hom so. Die pijl laat hom nie vlug nie. Net terloops, ek is self 'n boogjagter en jy kan met 'n 90 pond moderne boog vandag, 'n olifant met een skoot doodskiet met 'n pijl. Een skoot. Ok, olifant is so hard nie. Hierdie ding sê die Bybel, 'n pijl laat hom nie vlug nie. Slingerstene word vir hom so stoppels. Wie is nog dood gemaak deur 'n slingersteen? Daar was 'n storie in die Bybel van 'n oukie wat 'n groot ding met 'n Daai man, dit is jy's 'n Botha ook. Ek sien jou. Ja, Dawid en Goliat. Goliat is ook met 'n slingersteen dood. Hierdie ding dink 'n slingersteen is ligte musiek. OK. Knopkieries vir hom so stoppels. Hy lag oor die gesuis van die laans. Die laans is hy lang spiespaal wat hulle so op 'n perd mee aangehardloop gekom het en dan steek hy 'n ding met 'n laans, hy het 'n skerp punt gehad, daai spies. Daai ding is vir hom ligte musiek, hy maak niks. Onder aan hom is spits skerwe en hy sprei 'n ware dorslee uit op die modder. Wat? Onder aan hom is spits skerwe. Julle weet daai sekere dinosourus het sulke punte op hulle rug gehad, ne? Nou hierdie ding het sulke punte onder aan sy lyf. En as hy oor die modder loop, dan trek hy 'n sloot deur die modder, soos wat daai goed in die modder skuur. OK, is nie 'n krokodil nie. OK, hy laat die diepte kook soos 'n pot. Hierso is 'n alligator en krokodille doen dieselfde. As hulle vir gebied verdedig of hulle is in paar seisoen en hy roep 'n wyfie, gaan daai groot krokodil, hy lê in vlakkerige water en hy maak 'n baie lae frekwensie klank, so. Dan vibreer die water bo op sy rug, laat dit so spring, het lyk letterlik soos 'n pot wat kook, so ek dink die Bybel verwys dalk, dis my eie, is net my eie opinie, dit staan nie daar nie, maar die feit dat hy 'n krokodilagtige natuur het, beteken as hy dieselfde manier maak soos 'n krokodil, dan kan hy, en hy is baie groter natuurlik, dan kan dit lyk as hy in 'n plas water is en hy maak so, of hy water kook, omdat hy, ja, hy laat die diepte kook soos 'n pot, die waterplas maak hy soos 'n kokende salfpot, agter hom verlig hy die pad, 'n mens sou die watervloed aansien vir grys hare, ek het self gewonder wat beteken dit, nou, hulle noem het 'n foam trail of 'n skuim spoor, die van julle wat al op 'n dam gery het met 'n boot, as jy die boot oopmaak en jy ry, dan maak hy so 'n wit streep onder die water, dit het al gesien, dit is babbelkies en goeders wat die prop saamtrek onder die water in, is 'n skuim spoor, nou dit, as jy 'n groot dier, soos 'n walvis of 'n seedier, as hy breach bo, as hy die water breek en hy gaan onder die water, en dan vat hy 'n klompie babbelkies en suurstof saam met hom, dan maak hy hierdie wit, dit lyk soos hare wat agter hom aan waai, maar as jy die skuim spoor, so dit is heel moontlik wat God vir Job sê daarso. Sy gelyke is daar nie op die aarde nie, kyk die skepsel sonder vrees, hy kyk alles aan wat hoog is, hy is die koning oor al die trotse roofdiere, wat 'n mooi vergelyking wat God met Job gepraat het. So dit sluit ons dan nou af met daardie ding. Wie van julle het dit geweet wat ons vanmôre het? Wie het geweet hierdie goed staan actually in die Bybel? Huh? Die kleintjies. Ons sê hulle moet 'n bietjie toets vir eerlikheid ook, maar ek dink dit is natuurlik moontlik. Nou vir 'n visser die volgende skuifie. Die een wat vir my die eerste antwoord kan gee, waaroor hierdie storie gaan, kry 'n visser. Wie het gesê Jonah? Marie het, ek wil vir jou keuse gee, ach, Hendrie het, sê vir jou Marie, Hendrie het, pink of groene? Ek gif het aan die Marie het, sy het gesê, sy was die eerste, ek gif het aan die, ach, Hendrie het, as kies man, Hendrie het. Jonah en die vis, wie ken die story van Jonah en die vis? Amal, hoekom het die vis vir Jonah ingeslik? Adrian, hy het nie geluister vir, wat het hy nie geluister, waaroor het hy nie geluister, wat het God vir hom gesê wat hy nie geluister het nie? Ja, ok, ek weet jy is een groen fan. Goed, Jonah moes na Nineveh toe gaan, om te gaan preek. Nineveh in daai dae was bekend as Sin City, dit was die vieslikste, goddeloosste stad, omtrent 120.000 mense, wat bestaan het in die tydse wêreld. Dit was chaos, dit was ek, daar is goed daar, ek kan dit nie eens hiervan af sê nie, dit was verskriklik. En God het vir Jona gesê, nog 40 dae, dan verwoes ek hy stad, heeltemal. En Jona het geweet, waarvoor hom inlaat, hy moes hulle gaan waarsku, Jona moes hulle gaan preek, vir hulle sê, hoor die boys, julle is julle met reg gerik, julle het net 40 dae oor, is 'n maand en amper 2 weke, 10 dae, dan is julle goners. Julle weet wat met Sodom en Gomorra gebeur, so, asseblief. Dis om net sy my eie woorde, maar, toe sê Jona, maar, hy kan nie, hy sien nie kans vir dit nie, daai type mense, kan nie gered word nie, hulle kan nie glo nie, hulle is te boos, om te glo. En julle ken die story, Jona het op 'n skip geklim, het gevaar na Tarsis, en op die pad na Tarsis toe, toe kom maar 'n geweldige storm op. God stuur 'n storm oor daai see, dat hulle wil vergaan, dat hulle wil verdrink, en die manne kan nie verstaan maar wat gaan aan nie, daar is iets fout, en tot Jona sê, okay boys, dis my skuld, ek het nie gehoor nie, God het my gestuur, ek het gesê nee, so julle moet my oor die boord, oorboord gooi, en hulle het nie aanvanklik gedog, hierdie ou jok, hy praat nie die waarheid nie, en hulle het nog probeer roei en aangaan, en toe besef hulle het later, maar hulle gaan, as hulle hom nie oorboord gooi nie, dan is dit wat het nou is, dan gaan hulle vergaan, hulle gooi vir Jona oorboord, en God stuur 'n groot vis om vir Jona in te sluk. Nou ek het met opset hierdie vis opgesit. Wie weet wat sy vis is daai? Niels. Afrikaans of Engels? Is op die punt van jou tong. Is op die punt van jou tong. Karolei. Is nie, amper. Walvis, wie het gesê walvis daai? Ag, Driekus. Jy weet in die klas, ek sukkel ek om jou stil te kry, vandag sê jy omtrent nie 'n woord nie. Nou sê, ek sien ek gooi vir hulle baie speech in die klas, nie. Ons weet al, ons ken nie. Walvis haai, die Bybel sê, 'n vis het vir Jona ingesluk, nie 'n walvis nie. Al die kinderstories daar buite, alles wat daar is, is Jona in die whale, Jona in die walvis, Jona, dit is nie 'n walvis nie, die Bybel sê, was 'n vis. Nou, daar is net een vis, wat 'n mens kan insluk, of wat die kapasiteit het om 'n mens in te sluk, en dit is 'n walvis haai. Wat is die groot verskil, tussen 'n vis en 'n see dier soos 'n walvis? Om net om vinnig te weet, as jy nooit geweet het nie, kom ek vertel julle gou-gou. Boombalwe kiewe. 'N Vis is sterk, loop so, as ons die liedjie sing, as visies in die water, sê ek so, nee. En 'n see dier se sterk loop so. OK, kom ek wys gou vir julle net 'n vinnige voorbeeld. Ja. Ek sal vir jou nou wys, soos kom daarby. Anderwoorde, 'n walvis se stert is plat en hy maak so, en enige vis maak so, en 'n vis het kiewe en 'n see dier het nie kiewe nie. Goed, so 'n walvis haai of 'n whale shark het kiewe. Kyk daar so, hy haal met dit asem. Anderwoorde, hy hoef nie bo te gaan asemhaal nie, hy kan onder die water bly. Interessante feit van 'n walvis haai, as hy eet plankton, iemand spot altyd en sê vir my, maar Pinocchio het ook 'n plankton. Maar, 'n walvis, hy eet plankton, wat klein, soos garnale, shrimpies, vissies, klein seegoggaatjies en diertjies is, alright. Maar hy het nie 'n filter, soos 'n walvis vir sy mond nie. So, walvis hy bek oopmaak, het hy hierdie snaakse filtergoeders. Dan vir 'n walvis kan nie 'n groot ding per ongeluk eintlik inslik nie, want hy het filters waar dit moet gaan. Maar 'n walvis, hy, sy bek, soos julle daar kan sien, het nie filters nie. Hy is oop. So, walvis haai is omtrent die enigste vis, wat ons weet van vandag, wat 'n mens kan inslik, met gemak, per ongeluk, of deur God beskik, want die Bybel sê in Jona, God het 'n vis beskik, om vir Jona in te slik. Ek gaan dit vir ons nou lees daar. En, hoe groot is 'n walvis? 'n Walvis haai? 18 meter, hy kan tot 18 meter lang word, 15 ton, nee? Daar is vir jou 'n idee van skaal teenoor 'n mens, hoe groot 'n walvis haai teenoor 'n mens is. Dink jy hy sal hom kan inslik? Redelik maklik. Nou, jy kan sommer sien hoor jy met daai ou is niks vir daai ding. Hy sal hom maklik kan inslik. So 18 meter, 15 ton en daar is sommer net ek dink die regte voorstelling wat 'n skuldenaar geteken het, walvis haai Jona van die boot af en hy sluk hom in. En ons ken die res van die storie. Net 'n interessante feit oor dit, wat dink julle Jona was dood in die vis se maag? Nee. ek gaan lekker baie speech vir myself hê. Kom ons kyk bietjie daarna, want ek het ook altyd gedink nee. Ek dink nee is 'n goeie antwoord, dit klink logies, want die Bybel sê dan die vis het maar 3 dae uitgespoeg. Maar ons moet mooi lees, nee. Ons moet mooi lees, ek gaan nou by jou hoor. Hierso sê, kom ons lees gou vanaf vers, Jona, kom ons lees hier van vers, ek dink is 3, 2, 3 hierdie. En hy antwoord hulle, nou sê Jona vir die manne op die boot, nee, neem my en gooi my in die see, dan sal die see om julle bedaar, want ek weet dat het om my ontwil hierdie groot storm oor julle gekom het. Nogtans het die manne geroei om die skip weer land toe te bring, maar hulle kon nie, omdat die see hoe langer, hoe onstuimiger teen hulle geword het. Toe roep hulle tot die Here en sê, ag Here, laat ons toch nie vergaan weens die lewe van hierdie man nie, en bring geen onskuldige bloed oor ons nie, want u Here het gedoen na u welbehae, en hulle het Jona geneem en om in die see gegooi, en die see het stil geword van sy onstuimigheid. Die van julle wat al op die see was op 'n boot, wat nie lekker is, en sê, hulle noem het bietjie choppy, hy sê bietjie choppy, en dan is het, naderhand is alles onstuimig, jou maag en jou, dis baie erg. Nou hierdie manne, so boot het amper gesing, en die see het stil geword, van ons tydigheid toe, het die manne die Here gevrees, en met groot vrees, en met slagoffer aan die Here gebring, en geloftes gedoen, en die Here het 'n groot vis beskik, om Jona in te slik. Julle het mooi gesien, nee, nie een walvis, nie een vis. Okay, beskik om vir Jona in te slik. En Jona was 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. Daarop, ek wil het eintlik net vir ons verder lees gegou, Jona, dis Jona 2, hierso, Jona 2 vers 1, en Jona tot die Here gebid uit die ingewande van die vis, so kom ons kyk, het Jona, is hy dood of is hy lewendig gewees, ok, en Jona het gebid uit die ingewande van die vis, ja, hy is lewendig, hy bid, hy is in die ingewande van die vis, dan bid hy, so hy moet, by sy volle bewustheid wees, hy moet lewendig wees. Ek het die Here aangeroep en hy het my verhoor. Uit die binneste van die doderyk het ek geroep om hulp en hy het my stem gehoor. Maar wacht nou, is hy nou in die vis se maag of is hy nou in die doderyk? Ek glo, hy is ingeslik, hy is nog lewendig gewees en hy het gebid terwyl hy daar nie kon asem kry nie. Onthou, die vis se binnekant lyk nie soos Pinokkio en die walvis. Daar is 'n tafeltjie en 'n stoeltjie en ek kan 'n lig opsteek en kos maak en verstaan, hy is binnenkant en het soos een derm, jy is vast, jy kan nie uit nie. En Jona is dood, hoor mooi, Jona is op een stadium dood, en hy roep uit die dode ryk uit, en hy het my stem gehoor. Jesus het later self sy bediening op aarde, het hy verwys na Jona en die vis. Toe hy met die disciples praat, hy sê vir hulle, maar hy antwoord hulle en sê vir hulle, een slegte en overspelige geslag soek na 'n teken. Geen teken sal hom gegee word, behalwe die teken van die profeet Jona. Wow, nou sê Jesus self, dis nou 'n klomp jare later, nou wys hy terug na Jona, nou sê, maar, daar is 'n teken wat vir hulle gegee is, en dis die teken van Jona, wat sê hy? Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens, seun met die hoofletter Jesus, en 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Was Jesus regtig dood gewees? Hy was. Hy het die doodheid opgestaan. Jy kan nie weer lewendig word as jy nie eers dood was nie, onthou. So, Jesus was regtig dood, lichamelik dood. Hy was in die graf en hy het uit die doodheid opgestaan. En hy sê, soos wat Jona dood was in die vis se maag en na 3 dae lewendig geword het, so het hy self, gaan hy doodgaan en na 3 dae weer opstaan. So Jona was fisies dood, en baie skeptici vandag, dit skeptici is nou mense wat nie in die Bybel glo, wat nie liewe Jesus glo, hulle sê, Bybel kan nie waar wees nie, waar kan jy 3 dae in die visse maag lewe, en dan lewe dat, dis onmoontlik, dis wetenskaplik onmoontlik, jy kan nie 3 dae in die visse maag oorleef nie, en is waar, jy kan nie 3 dae in die visse maag oorleef nie, en Jona het nie, want hy het begin bid toe hy in die visse maag ingaan, en eventueel toe sy in die doderyk, toe sy in die ander kant, in die hiernamaals, roep hy tot God, en Jesus het self bevestig dat hy was dood 3 dae, soos wat hy ook gaan doodgaan en na 3 dae opstaan. So, wonderwerk, So gebruik God, ons het nou gesê in die begin, so gebruik God wonderwerke en diere vir wonderwerke. Ons kom nou nog by nog. En Jona daar opgestaan, hier sê hy, daarop beveel die Here die vis om vir Jona op droog grond uit te spoeg. Jona 2 vers 10. En wat doen Jona toe? Toe hy daar uitkom, wat doen hy toe? Jaden. Oh, jou oulike kind. Toe gaan vertel hy van die mense van Ninive, nee. Ok, daar soos Ninive, hulle het die hele stad het tot bekering gekom. Weet julle hoeveel mense gaan enig in die hemel wees, wat dankbaar gaan wees, dat haai walvis haai vir Jona ingeslik het, dat hy moes dood en weer uit en terug om hulle te gaan waarsku. Wonderlik, wonderlik. Die volgende story, dis punt nummer 3, ons is amper klaar. Ek wil dit vir julle lees, dan sê julle vir my, ek glo nie julle het al die story gehoor nie, maar Jesus antwoord en sê vir hulle, nou skies, en toe hulle in Kapernaum kom, Jesus is op die aarde met sy disciples, hulle loop en verkondig die evangelie, alright. En toe hulle in Kapernaum kom, het die wat tempelbelasting ontvang, na Petrus gegaan en gesê, betaal julle meester nie die tempelbelasting nie? En Petrus antwoord, ja, en doen hy in die, en toe hy in die huis kom, was Jesus om voor en sê, wat denk jy Simon, van wie neem die konings van die aarde tol of belasting? Jesus het nie gehoor toe die mense buiten van vrou, waar is julle geld vir die kerk? Gee julle nie geld vir die kerk nie? Nee, sê Petrus, ons gee geld vir die kerk, Jesus gee ook geld vir die kerk. En toe hy in die huis kom, toe sê Jesus vir hom, omdat hy God is, weet hy, en hy weet wat al buiten gesê is nou, en hy sê vir Petrus, van wie vat hulle tempelbelasting? Van hulle seuns of van die vreemdelinge? En Petrus antwoord hom, van die vreemdelinge. En Jesus sê vir hom, julle moet nou mooi luister, hoor gauwe, Jesus sê vir hom, dan is die seuns vry, maar ons gaan hulle geen aanstoot mag gee nie, ga na die see toe. Hulle het nie geld by hulle nie, hulle moet nou tempelbelasting betaal nie, nou moet hulle geld in die hande kry, hoor wat sê Jesus vir Petrus, hoor jy so, ga na die see toe, gooi jou hoek uit, en neem die eerste vis wat opkom, en as jy sy bek oopmaak, sal jy een stater kry, neem dit en gee dit aan hulle vir my en vir jou. Wat? Gaan see toe, gooi jou lyn in een hoek in, om een vis te vang, jy gaan een vis vang, en as jy sy mond oopmaak, gaan daar een minstuk in sy mond wees, wat genoeg sal wees vir twee mense sy tempelbelasting, en gee dit vir hulle. Hoe awesome is dit? Wie van julle die story geken? Wie het geweet van die vis in die mond en die minstuk? Sis op op. Daar is Petrus. Ek denk Petrus kon het nie geloof nie. Hey, imagine dit. Dit is net weer eens. Wonderwerk, die Here gebruik een dierkie in die see soos een vis, om net te wys dat hy werkelijk waar God is. En hy kan het doen. Die volgende story, en hiermee is ons amper klaar. Wie ken hierdie story? Meneer. Wie het al gehoor van Bileam? Bileam en die donkie. Kom, ek vertel gauw vir julle vannacht. Bileam moes dier die opdracht van een slechte koning, moes hy die volk Israel gaan vervloek. Die volk Israel is nou net uit die woestijn uitgekom, hulle is bezig om die land Kanaan of die land Israel in te trek, en hierdie koning wat heiliglik in Israel is, sien hierdie magdom mense wat nou net van ergens afkom, en nou begin hulle plak en tent opslaan, hulle begin nou in sy land inkom, en hy wil nie daarin nie, en hy roep vir Bileam, en hy sê vir Bileam, jy is een profeet, jy moet hierdie mense gaan vervloek, hulle moet weg hierso. En Bileam maak hom klaar, ons gaan daar vanaf lees. Toe maak Bileam om die morgen klaar en saal sy eselin op en het weggetrek saam met die vorste van Moab, maar die toren van die God het ontvlam omdat hy weggetrek het sonder Godse toestemming. Hy het nie vir God geraad en gesê, Here, is het reg? Wie is hierdie mense, kan ek hulle vervloek nie? Hy het net sy eie ding gedoen, nee. En die engel van die Here het gaan staan in die pad as sy teepartij, terwyl hy op sy esel ry en sy twee dienaars wat by hom was. Die esel het die engel van die Here in die pad sien staan, met sy ontblote swaard in sy hand, daarop het die esel uit die pad uitgedraai, en in die veld ingeloop. Hoor julle dit? So, hulle loop op sy donkie, en die volgende oomblik, hier staan een engel in die pad, maar die donkie sien die engel, maar Bileam sien nie die engel nie. Alright, nou loop die donkie die pad, hy loop in die veld in. Nou slaan Bileam die donkie. Jou stupid donkie. Jy doen dit nooit, hoekom doen jy dit nou? Nou is hy kwaad vir die donkie. En, ons lees mooi. Maar Bileam het die esel geslaan om na die pad te stuur. Daarop gaan die engel van die Here in 'n hol pad tussen die wingerde staan, in die muur diskant en die muur aan die ander kant. En toe die esel die engel van die Here sien, druk sy haarself teen die muur en druk ook Bileam se voet teen die muur. En daarop het haar weer geslaan. Nou is die donkie hier in 'n paadjie in met twee mure soos en die volgende oomblik staan die engel weer voor die donkie, maar die Bileam sien nie die engel nie, net die donkie sien die engel. En die donkie keer omdat hy is bang vir hierdie engel en hy druk Bileam se voet in daai muur en hy skuur sy muur amper soos 'n grasbin en Bileam is eers kwaad en hy slaat daai donkie. En ons gaan aan en ons sê daarom het hy weer geslaan en die engel van die Here het verder gegaan en bly staan nou op 'n plek waar geen pad was om regs of links te draai nie. Toe die esel die engel van die Here sien, gaan sy onder Bileam lê. Daarop het Bileam baie kwaad geword en die esel met 'n stok geslaan. Maar die Here het die bek van die esel geopen, hoor mooi. Maar die Here het die bek van die esel geopen en gesê vir Bileam, "Wat het ek jou gedoen dat jy my nou al 3 maal geslaan het?" Huh? Die donkie praat met Bileam en sê vir hom, hoekom het jy my nou al 3 keer geslaan? En Bileam is so kwaad, hy fokus nie, hy kan eens agterkom, maar hoorie, 'n donkie sê veronderstel om te praat nie. Actually, hierdie donkie praat met my. Hy kom dit nie eens agter nie. Daarop antwoord Bileam die esel, omdat jy die spot met my drywe, daar was ek, was daar net 'n swaard in my hand, dan het ek jou sekerlik dood geslaan. Die esel sê vir Bileam, is ek nie die esel wat jy jou lewe lank opgery het nie, tot vandag toe nie, en dit was nooit my gewoonte om so te doen nie. En hy antwoord nee. So hier stry Bileam met die donkie. Hulle twee stry met mekaar, en hy so kwaad, hy kom neers achter, hy is actually besig om met die donkie te praat nie. Ha? Hoe weird is dit? En hy sê toe vir donkie, nee, jy het dit nog nooit gedoen nie, so, whatever, wat daarvan? Toe open die Here die oë van Bileam, sodat die engel van die Here in die pad sien staan, met sy ontblote swaard in sy hand. En hy het gebuig en op sy aangesig neergeval en die engel van die Here vra hom, waarom het jy jou esel 3 maal geslaan? Kyk, ek self het uitgegaan as 'n teerparty, want jou weg loop gevaarlik styl in my oog. God sê vir hom deur die engel, jy is besig met die verkeerde goed, jy is op dun ys, baie dun ys. As die donkie nie voor my uitgedraai het nie, sou ek jou sekerlik doodgemaak het en die donkie laat gaan het, sê die engel vir Bileam. En Bileam sê toe vir die engel, hy het gesondig, want ek het nie geweet dat ek teenoor my in die pad gestaan het nie, maar nou, as het verkeerd is in die oë, sal ek teruggaan. En daar gaan hy. En Bileam het weer met sy donkie vrede gemaak, en ek weet nie of die donkie toe verder kon praat nie, die Bybel sê nie vir ons nie, maar dit was nogal oulik. En oor die donkie, hy bly maar nog steeds 'n wonderlike ding. Wie van julle hou van diere? Is diere nie cool goeters nie? Nou kom ons by die laaste vraag en ek het 5 minute oor. Gaan daar eendag diere in die hemel wees? Wat sê julle? Wat sê die Bybel? Wat sê diere sê die Bybel vir ons ten minste wat gaan daar wees? 'N mens, party mense is amper soos diere, ek stem. Wat sê jy wel? Kom ek help julle gou. Een van die enigste diere wat ons van weet definitief in die hemel gaan wees, is perde. OK. God het diere gemaak in die begin, skepping, Adam en Eva, saam met die hele skepping en die mense het hy diere gemaak tot sy verheerliking. Vir baie, baie redes het hy diere gemaak. Ons het nou 'n klompie goed uit die Bybel uitgehaal, interessante verhale wat diere by betrokke was, wat God op die einde die eer gekry het vir daai diere. Noag het die diere, Adam het die diere name gegee. Noag het die diere beskerm op die ark. God self het hulle 2-2 saam met Noag in die ark in, dat toe die groot vloed verby is, dat die diere kon aangaan. So God het die diere beskerm deur Noag se ark. As ons praat van die 1000-jarige vrederyk wat kom, gaan daar baie diere wees, ons gaan dit nou lees. Maar kom ons lees eers net wat in die hemel gaan wees, wat se diere is daar. Openbaring 19 vers 11. toe het ek die hemel, Johannes, apostel Johannes, wat op die eiland Patmos is, hy sien dinge wat in die eindtijd gaan gebeur, nee? Hy sê, toe het ek die hemel geopend gesien, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit, word genoem getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog en geregtigheid, en sy oë was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone, en het 'n naam wat geskryf is, wat niemand ken nie, behalwe hy self, en hy was bekleed met 'n wit kleed, wat in bloed gedoop was, en sy naam was die woord van God. Hier kom het nou, en die leers van die hemel, ons allemaal wat hemel toe gaan, het om gevolg op wit perde, gekleed met verrein en wit fijn linne, wit kleren op wit perde, so ons allemaal gaan een dag geperd kry, tenminste in die hemel. Wie is opgewonde daar oor? Wat awesome is van die perd, hy kan apparently vlieg, want ek bedoel, hy kom van die hemel af, af aarde toe. Ok, so, bekleed met rein en fijn linne. Dan gaan Jesus sy koninkryk op die aarde, die Messias ryk, hy gaan vir 1000 jaar op hierdie aarde regeer, hy gaan hierdie aarde herstel, soos het was met die skepping, in die dae van Adam en Eva, nee? Dan, gaan daar absolute vrede op aarde wees, diere gaan mekaar nie meer eet nie, mense gaan nie meer mense beklei nie, daar gaan nie meer een vrees wees tussen mens en dier, en dier en dier, en mens en mens nie. Kom ons lees het, in die Messias ryk, Jesaja 11 vers 6 tot 9, en daarmee maak ons klaar, daai tyd, dan wy die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie, nee, daar is ons so, daar is ons allemaal op ons wit perde, saam met Jesus op pad af aarde toe weer, daai tyd gaan lê die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die kalf en die jong leeu, en die vetgemaakte vee, allemaal by mekaar, en 'n klein seentjie, jaag hulle aan, ek imagine altyd vir klein Janie so, skepersie, hy daai saai, so oukie, hy jaag die diere aan, roofdier, maakdier, enige dier, hy jaag hulle aan. Die koei en die beerin, die koei, die melkkoei en die beerwyfie, en hulle kleinkies lê by mekaar, die leeu eet strooi soos die os, en die suigeling, 'n jong kind, speel by die gat van 'n adder, en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van 'n basilisk, 'n bakopslang. So jy kan letterlik aan 'n slang vat, hy sê nie by nie, jy kan 'n leeu om sy maanhare 'n druk gaan gee, dan lek jy so, hy gaan glad nie vir jou byt nie, niemand is nie, daai tyd kom. So, diere is geskep saam met, om terug te kom by ons vraag, Adam en Eva, hulle is deur die vloed bewaar deur God om aan te gaan, hulle gaan in die Messias ryk, die duisendjarige vrede ryk, gaan hulle wees op die aarde in absolute vrede, saam met mense. Die hemel daarna, ek kan nie sien hoekom nie, die Bybel is nie duidelik nie, maar ek kan nie sien hoekom nie, hoekom sal dan die diere wees nie, wolf en die lam wat gaan saam lê, en daar is die leeu. So, al wat ek vir ons kan sê, en ek sluit met dit af, die hemel een dag gaan na diere wees, ons weet nie, maar wat die Bybel wel oor die hemel sê, soos geskrywe is, wat die oog nie gesien het nie, hoor mooi, en wat die oor nie gehoor het, en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei vir die wat om lief het. Dis wat God berei vir die wat om lief het. So, ons het geen benul, wat die hemel enig gaan behels nie. Maar gaan na diere wees, ek dink, as ek my 2 cent kan ingooi, ek glo definitief. Want die hemel is juist daar vir God om af te sjou. Ek bedoel, as jy die aarde sien, soos wat hy is met die mooiste mooi, wat dan nou op die aarde is, die duisendjarige vrederyk, wat nog beter gaan wees, die hemel, die ewige hiernamaals gaan, dit gaan Godse tyd wees om af te sjou. Ek dink al gaan diere wees wat ons nie eens van weet nie. So, amen, dankie vir julle tyd, kom ons sit net so, dan bid ons 'n oomblik saam, en dan gaan ons afsluit gaan met die slotlied. Dankie Hemelse Vader dat ons vanmôre so ons hoofde voor U kan buig. Dankie dat ons uit die woord uit, reguit van U af, en waar het in Job kom, uit U mond uit, dit moes gehoor het, van die diere wat U gemaak het, mooi, skrikwekkend, groot, klein, allemaal, en allemaal het hulle plek, en allemaal het 'n doel wat hulle dien, en dankie dat U vir ons die diere ryk daar geskaap het, om na te kyk, om U te verheerlik, om te hê as troeteldiere, om vir hulle liefde kan wees, en hulle vir ons, en dankie dat ons in hierdie oomblik, in hierdie oggend, so eenvoudige kinderboodskap met prentjies, kon kry, om net so stappie nader aan U te kom. En wil ons bid vanmôre, Here, as daar in ons harte nodig is om reg te maak, as daar in ons harte iets is wat ons voor u moet bely, soos wat Job moes tot stilstand geruk het, Job wat dalk bietjie kwaad was vir u, en met goeie reg, sy menslike reg het hy gevoel, maar dis reg dat hy vir u moet kwaad wees, dat u vir hom net op 'n mooi manier kon verduidelik het met wie hy regtig te doen het, en dat hy moes die knie buig voor u, en besef dat u is die skepper van alles en almal, en dit wat u doen en dit u besluit, is die beste vir ons, al maak het nie sin op daai stadium, ons loof u daarvoor, ons dankie, waar ons nou aangaan met die prysuitdeling, wil u vir ons daar kom leiboede bewaar, en vir ons dit sal kom geniet, en dat ons uit mekaar uit sal gaan, en dan verder hierdie dag en die week wat kom, en eksamens, met allemaal wat eksamens skryf, tot en met die afsluiting, dat ons sal vashou in u, en dat ons sal ons liggie sterk en helder sal laat skyn, vir liewe Jesus in hierdie dag, in die groot en wonder naam. Amen.